Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kosovski Srbi razmatraju platformu državnog vrha Srbije o Kosovu. Nikolić poručio Izetbegoviću, Josipoviću i Jahjagi da je otvoren za susret bilo gde i bilo kada. Rusija demantovala da je u Siriju poslala komandose. Danas se slavi Božić po gregorijanskom kalendaru. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni. Istražujemo da li se vladajuća koalicija razilazi oko platforme o Kosovu, bivši diplomata Ognjan Pribićević.
Nema tu faktički nekih razmimoilaženja. Ovde postoji naravno jedna složena situacija. Kako napraviti platformu, a da ona bude iole prihvatljiva unutra, a da može da bude radina i operativna napolju.
Kako odluku Beogradskog suda da oslobodi Zvonka Veselinovića tumači jedan od retkih Srba sa Kosova koji u njemu ne vidi patriotu, Ranđel Nojkić.
Sjetimo se samo kada se njegovo ime pojavilo da su iz vlasti, ali iz opozicije stali u odbranu. Vrlo jasno može se izvući zaključak da je njegovo hapšenje bilo zapravo samo sklanjanje da možda predstavnici međunarodne zajednice ga ne uhapse i da on to ne bude procesuiran u Prištini.
Čućete i kako izgledalo na ponoćnim božićnim misama. Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oko 150 predstavnika kosovskih Srba danas će u Mitrovici razmatrati platformu o Kosovu, nakon čega će predsjedniku Srbije dostaviti zajedničko mišljenje o dokumentu. Biće to odbornici Skupština opština koje su u mandatu, koordinatori opština u kojima nije bilo izbora, predstavnici Udruženja Srba, raseljenih, porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih, rekao je predsjednik Severne Mitrovice Krstimir Pantić. Premijer Ivica Dačić izjavio je da nikada nije bilo ni planirano da se Srpska platforma za rešavanje kosovskog problema u celini nađe pred parlamentom, već da poslanici, kao što će biti i učinjeno, treba da se izjašnjavaju o polaznim principima platforme.
Ti polazni principi jesu razreda onoga o čemu smo mi govorili, znači da mi ne želimo da priznamo nezavisnost Kosova, da nas interesuje status Srba u jednom takvom prilaznom periodu i privremenom aranžmanu kada je nerešen status Kosova i Metohije. Sa treće strane, da to sve mora da bude povezano sa našim tokom evropskih integracija. I naravno, sve će to biti deo nekog dokumenta koji bi trebalo da ide u formi deklaracije ili rezolucije u Narodnu skupštinu.
Kosovski ministar bezbednosnih snaga Agim Čeku izjavio je da očekuje da će kosovske bezbednosne snage naredne godine dobiti status vojnih snaga. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je bošnjačkom članu predsedništva BiH Bakiru Izetbegoviću i predsedniku Hrvatske Ivu Josipoviću da je otvoren za susret bilo gde i bilo kada, a da se ta poruka odnosi i na predsednicu Kosova Atifete Jahjagu. Nikolić je poručio da svojim dolaskom u Banja Luku želi jasno da pokaže da Republiku Srpsku i Srbiju teško ko može da rastavi. Želim svima koji će moj dolazak u Republiku Srpsku tumačiti na potpuno jasan način da pokažem da Republiku Srpsku i Srbiju teško ko može da rastavi. Ništa lepše ne može da zatvori ovu godinu od predstojećeg susreta u Banja Luci, rekao je Nikolić, napomenuvši da će u Banja Luku doputovati i predsednik vlade Ivica Dačić. Makedonski premijer Nikola Grujevski rekao je sinoć da se u Makedoniji dogodio prvi nasilan pokušaj izbacivanja demokratskih institucija i legitimno izabrane vlade i da je vlada spremna za svaki scenario da zaštiti interes građana. Opozicija poziva svoje pristalice na građansku neposlušnost i najavljuje da se neće vraćati u parlament. Makedonski parlament usvojio je budžet uprkos neredima na ulicama Skoplja u kojima je povređeno najmanje 6 osoba. Budžet je usvojen bez prisustva poslanika opozicije koja je prethodno iz zgrade izbacila obezbeđenje. Rusko ministarstvo odbrane demantovalo je pisanje nekih zapadnih medija da je Moskva poslala u Siriju svoje komandose, stručnjake za protivvazdušnu odbranu i vojnu opremu. Nije doneta nikakva odluka o slanju komandosa ruskim ratnim brodovima, rekao je zamjenik ministra odbrane Antoli Antonov novinarima u Moskvi. Objavljivanje rezultata referenduma o spornom nacrtu novog egipatskog ustava odloženo je za danas, dok zvaničnici ne provere tvrdnje opozicije o neregularnostima. Prema preliminarnim rezultatima, više od 60% građana glasalo je za nacrt ustava koji je odobrio predsjednik Mohamed Morsi. Čovjek koji je u gradu Websteru u državi New York ubio dva vatrogasca volontera i dva ranio iz zasede, proveo je 17 godina u zatvoru zbog ubistva svoje bake, saopštila je policija. 62-godišnji William Spengler najprije je zapalio jedan automobil i kuću kako bi privukao vatrogasce, a onda je počeo da puca na njih. Spengler je kasnije pronađen mrtav, nakon što je sebi pucao u glavu, javio je AP. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je u sinoćnoj misi pred Božić po gregorijanskom kalendaru da je slavlje ove noći najbolji lek i društvena prevencija i svim ljudima poželeo blagodeti rađenja i mir. Sretan, srećan, blagosloveni, čestit ovaj Božić i neka u svima nama odjekuje i velika mudrost istoka, poručuje Hočevar tokom mise u katedrali u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji je veliku javnu polemiku izazvala platforma o Kosovu sačinjena u kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića, ne na relaciji vlast i opozicija, već vlada, kabinet predsjednika, iako je najavljivana kao dokument oko koga će se stvoriti jedinstvo i opozicije i pozicije, koji će biti verifikovana najviše mesto u parlamentu, platforma je razotkrila u najmanju ruku da se kabinet predsjednika Srbije rukovodi željama, a kabinet premijera onim što je moguće. Naime, neprijatno iznenađenje u vladi izazvala su dva stava kojima je dovedeno u pitanje dosadašnja kooperativnost Beograda, koji je pristao na pregovore na premijerskom nivou između Prištine i Beograda uz posredstvo Brisela. Reč je o stavu da se prekidaju tehnički pregovori i da se polazi od toga da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, što je dovelo u pitanje sve što je postignuto do sada u susretima Dačića i Tačija. Iako je to ubrzo preformulisano, ostaje neizvesnost kako će se stvari završiti, pripremila Branka Mihajlović.
Premijer Srbije Ivica Dačić, videvši platformu, očigledno našao nebranom grožđu. Šta sad? Prekid pregovora. O tome nije bilo reči. On je već duže vreme, otkako se prihvatio vruće krompira u vidu onoga što se najpre zvalo susret, a posle pregovori sa premijerom Tačijem, preuzeo još jedan riskantan zadatak, a to je da osvesti srpsku javnost u vezi sa zabludom da je Kosovo deo Srbije. Toliko da je, ne rekavši tačno kome se obraća, pozvao da se održi sednica vlade u Prištini ako je Kosovo zaista u sastavu Srbije.
Možemo i da kažemo, vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako? Nemoj sada me teraju oni koji su srušili Miloševića, me teraju se, vraćam na staru politiku.
To je retko otrežnjavajuća izjava domaćih aktera. Tako nešto od Nikolićevih naprednjaka nećete čuti, mada se Dačićev prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić veoma trudi da pokaže da međunarodni partneri imaju u njemu racionalnog sagovornika. I povodom spornih delova platforme, potpredsjednik vlade Vučić je podržao svog premijera. Ubrzo, međutim, Dačić je po principu toplo-hladno pojasnio.
Kada sam rekao da platforma nije sveto pismo, nisam mislio da ne treba za nje pridržavati, nego da ovo što je zapisano u platformi nije do kraja još definisano. U takvoj jednoj situaciji sada treba ići na stvaranje jedinstva i političke stabilnosti, što šireg konsenzusa. Ja znam da je konsenzus u pravom smislu te reči gde su svi za, veoma teško ostvariti u Srbiji po bilo kojoj temi, pa nažalost i po temi Kosova i Metohije.
Domaći analitičar Ognjen Pribićević ipak smatra da cela ova zavrzlama pokazuje ne suštinski rascep u vladajućoj koaliciji, već objektivno tešku poziciju vlasti u Srbiji, koja ne može da javno prizna gubitak Kosova, a treba da dovede pregovore dotle da to ne bude prepreka za evropske integracije Srbije. Odnosno, kako zajedljivo primećuju Tadićevi demokrati, i ova vlast je na nekad veoma kritikovanoj poziciji svojih prethodnika i Kosovo i Evropska unija. Ognjen Pribićević.
Nema tu faktički nekih razmimoilaženja, posebno ne suštinskih razmimoilaženja, a posebno bi sad bili razmimoilaženja između Nikolića s jedne strane i Dačića i recimo Vučića sa druge strane. Prosto tako stvari ovde ne funkcionišu. U suštini ovde postoji naravno jedna složena situacija, kako napraviti platformu, a da ona bude iole prihvatljiva unutra, a da može da bude radina i operativna napolju. Verovatno će i sa novom godinom ta priča će se malo spustiti, vlada će da doneti nekakve operativne dokumente kojima će samo nastaviti da radi ovo što je radila.
U inostranstvu uzdržanost uz neka protivurečna reagovanja, ali i poruke da je Srbija napravila veliki iskorak unazad. Ne samo u taktičkim koracima, već i u onome što se suštinski predlaže, ne priznajući realnost. Ipak ohrabruje pojašnjenje iz vlade da je reč o poziciji za pregovaranje, dakle da se ne odustaje od pokazane spremnosti za kompromis. Da li premijer i dalje smatra ostvarivom svoju želju da zatvori knjigu o Kosovu u svom mandatu? Bilo bi zanimljivo čuti odgovor na to još nepostavljeno pitanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova, koji je od međunarodne zajednice označen kao glavni organizator incidenata i napada na vojnike KFOR-a na barikadama na severu prošle godine, pušten je na slobodu. Veselinović je u pritvoru u Beogradu proveo godinu dana pod optužbom za privredni kriminal, a specijalni sud se na kraju oglasio nenadležnim, pritvor mu ukinuo i predmet prosledio redovnom sudu. Pripremila Iva Martinović.
Veselinović, koji je punio naslovnice u vreme nereda, paljenja prelaza i napada na vojnike KFOR-a na barikadama na severu Kosova prošle godine, u pritvoru u Beogradu bio je jedino pod optužbom da je protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hypo Alpe Adria. Specijalni sud je nakon godinu dana ustanovio da ipak ne treba da mu sudi. Tako je njegov slučaj prosleđen redovnom sudu, a on je pušten na slobodu. Podsećamo, protivili su se u Beogradu njegovom hapšenju, a dela za koje ga je Euleks optuživao većina je u Srbiji negirala. Mnogi su ga političari nazivali patriotom, a kosovski Srbi organizovali su niz protesta i pretili prekidom saradnje sa Euleksom ukoliko Veselinović ne bude pušten. Epilog celog slučaja za jednog od retkih predstavnika Srba sa Kosova, Ranđela Nojkića, koji Veselinovića ne smatra borcem za srpske interese, jeste očekivan.
Znači to da je i hapšenje i puštanje bio politički čin, a ne čin procesiranja krivičnog dela. Sjetimo se samo kada se njegovo ime pojavilo kao ime remetilačkog faktora na prostorima Kosova i Metohije, da su iz vlasti, ali iz opozicije stali u odbranu. Prema tome vrlo jasno može se izvući zaključak da je njegovo hapšenje bilo zapravo samo sklanjanje, da možda predstavnici međunarodne zajednice ga ne uhapse i da onda u tom slučaju ne bude procesuiran u Prištini.
Da je bio uhapšen na Kosovu, verovatno je da bi mu pretio sudski proces za događaje od prošle godine. I pucalo se tada na Jarinju u nemirima kada je povređeno više od 10 ljudi, a jaz između međunarodnih snaga i lokalnih Srba dodatno produbljen. Bio je to sukob za koji je KFOR tvrdio da postoji i snimak koji dokazuje da su glavni organizatori napada bili Zvonko Veselinović i njegov brat. Srbi na Kosovu su ga pak nazivali simbolom otpora na barikadama. Pre nego što je seo u predsjedničku fotelju, ovako se na njegov slučaj osvrnuo i Tomislav Nikolić.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomogao Srbima da izdrže ova tri najteža meseca.
Mnogi su u to vreme ukazivali da mozak cele priče na barikadama sam Veselinović nije mogao biti. Potkrepljuje to i činjenica da su tadašnja i sadašnje vlasti mesecima ovakvom vidu protesta Srba pružale nepodeljenu podršku. Slična se situacija ponavlja i danas, samo što ovoga puta Beogradu to i nije baš u interesu. Nakon sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima sklopljenog u Briselu, njegovu primjenu na terenu sprečavaju privrednici sa severa Kosova, koji blokiraju većinu saobraćajnica, uključujući i isto ono Jarinje. Na vezu između ovih događaja i oslobađanja Zvonka Veselinovića ukazuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ja mislim da je to deo nagodbe da bi moglo uopšte da se primenjuju sporazumi iz Brisela, jer je očito da makoliko neki pokušavaju da potcene ulogu Veselinovića u celoj toj stvari i oko onih blokada koje su se onda dešavale, očigledno je da je on veoma učin centralni faktor, tako da ja u tom kontekstu vidim njegovo puštanje kao neku vrstu nagodbe, ali ako tako krene, onda to neće biti dobro, zato što imamo još ljudi na severu koji su uticajni i koji mogu da kvari priču i da novim blokadama integrisanih prelaza da ometaju sprovođenje dogovora iz Brisela.
Veselinoviću je u Beogradu suđeno samo za jedan segment privrednog kriminala i to prilično sitan ukoliko se uzmu u obzir poslovi sa kojima je dovođen u vezu, a na koje pored ostalih ukazuje Ranđel Nojkić.
Veselinović je čovjek preko koga se vršila trgovina svom akciznom robom iz centralnog dela na prostoru Kosova i Metohije, koji je bio povezan sa mafijom iz južnog dela, odnosno predstavnicima albanske mafije. On je bio također čovjek koji je podio kampanju nesaradnje sa institucijama, istovremeno ima i registranu firmu, a i sam je bio uključen u institucijama. Prema tome čovjek koji je manipulisao osjetljivim pitanjima Srba na prostoru Kosova i Metohije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Međunarodni zaslanik za Siriju Lahdar Brahimi rekao je nakon sastanka sa predsjednikom Bašarom al-Asadom da je situacija u toj zemlji i dalje zabrinjavajuća. Brahimi, međutim, nije otkrio detalje iz tog razgovora.
Situacija u Siriji dalje je zabrinjavajuća. Nadamo se da će sve strane raditi na rešenju koje sirijski narod želi.
Brahimi je rekao da je razgovarao sa Asadom o planovima za okončanje krize, ali nije naveo šta ti planovi podrazumevaju.
Razmenili smo mišljenja o koracima koji mogu biti preduzeti u budućnosti i predsjednik je govorio o njegovom viđenju situacije. Ja sam mu preneo svoje razgovore sa zvaničnicima u regionu i van regiona i također o koracima za koje mislim da bi pomogli sirijskom narodu da izađe iz krize.
Nasilje je eskaliralo od posljednje posete međunarodnog izaslanika u septembru. Aktivisti izveštavaju o intenzivnoj borbi u centralnoj provinciji Hama. Antivladine snage su prema tim izvorima osvojile delove grada Man, pretežno nastanjenog alavitima. Prošle nedelje u izveštaju Ujedinjenih nacija konstatovano da sukob u Siriji odavno nije sukob vlasti i opozicije, nego borba različitih etničkih i verskih grupa. Pobunjenike podržavaju suniti, muslimani, manska većina u zemlji, a režim manjinski alaviti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Novi zakon o javnim nabavkama o kom se raspravlja u parlamentu trebalo bi da bude jedan od najvažnijih elemenata u borbi protiv korupcije. Dok vlast obećava da zloupotrebe u buduće neće biti moguće, opozicija sumnja u političku volju da se iskoreni korupcija na tenderima, prenosi Zoran Glavonjić.
Sektor javnih nabavki u kom se na raznim tenderima kupuje roba od spajalica preko kompjutera do skupocenih vozila ili ugovaraju razne usluge vredne milione, crna je rupa u kojoj su se do sada bez mnogo kontrole trošile ogromne svote budžetskog novca. Do sada se u toj oblasti prema procenama Evropske unije i nevladinog sektora u sivoj zoni godišnje gubilo oko 600 miliona do čak milijardu evra. Novim zakonom predviđena je veća transparentnost jer će sve u vezi sa javnim nabavkama biti dostupno na specijalizovanom internet portalu, dok bi direktne pogodbe i nameštanje tendera trebalo da sprečavaju posebne državne komisije koje imaju pravo da izriču novčane kazne, ponište ugovore i vode prekršajne postupke. Iako priznaju da su ovakva rješenja na papiru bolja od prethodnih, poslanici opozicije ne veruju da postoji politička volja da se ona sprovedu. Predloženim zakonom daje se mogućnost osnivanja centralnih komisija koje bi radile javne nabavke za budžetske korisnike, pojačava se zaštita uzbunjivača i uvodi institucija građanskog nadzornika koji bi trebalo da prati sprovođenje nabavki vrednijih od milijardu dinara. Vladimir Radomirović, urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka, kaže za naš program da su ta rješenja značajan korak napred, ali da je najbitnije kako će se sprovoditi.
Ko će biti taj građanski nadzornik za te velike javne nabavke? Da li će tu opet možda doći do nekih zloupotreba, da će se pojaviti neke fantomske nevladine organizacije koje će dobijati posao građanskog nadzornika? Dakle, tu će ona i neka firma koja je dobila javnu nabavku morati da izdvoji 3%, nisam siguran, od ukupnog iznosa i da plati to građanskom nadzorniku. To su svakako velika sredstva i tu bi moglo da dođe do nekih zloupotreba.
Novi zakon preciznije određuje šta su poverljive nabavke na koje se u Srbiji godišnje potroši skoro 3 milijarde evra, jer su do sada zabeleženi brojni slučajevi da su na taj način, osim naoružanja i vojne opreme, nabavljani čak i toalet, papir i slatkiši. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, zaključuje da bi novi sistem javnih nabavki, osim na strani ušteda, mogao da koristi Srbiji u oblasti investicija, jer bi strani ulagači vidjeli svoju šansu nakon problema na koje su do sada nailazili.
Ono što direktno investitore, ali više izvođače i opremače interesuje, jeste činjenica da ako imate uređen ambijent, onda oni mogu da učestvuju u tome. Uređene, naročito zapadne kompanije, praktično nemaju šansu ovdje, jer ne mogu da uđu uopšte ni u uži izbor da dobiju posao iz prostog razloga što ne smiju da se upuštaju u nezakonite radnje, odnosno u korupciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U zgradi opštine Kuršumlija nastavljen je štrajk glađu dvojice otpuštenih radnika koji tvrde da su otkaze u javnim preduzećima dobili kao vid političkog revanšizma opštinske vlasti koju predvodi Srpska napredna stranka. Rano jutro zajedno sa štrajkačima bili su zaključani i novinari, među njima i naš izveštač Miloš Ivanović.
Štrajk glađu dvojice radnika u zgradi opštine Kuršumlija koji su dobili otkaz zbog, kako tvrde, političkog revanšizma aktualne vlasti koju predvodi Srpska napredna stranka u Kuršumliji, ušao je u drugi dan. Velislav Milosavljević i Siniša Vacev, koji su članovi Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije, odlučili su da stupe u štrajk glađu i bili su zaposleni u dva javna preduzeća koje su pod nadležnošću opštine. Oni kažu da su bili prinuđeni na ovakav korak jer je nakon otkaza ugrožena egzistencija njihovih porodica.
Mi smo već osuđeni na glad. Sa ovom trenutku kada ostaneš bez posla, isto je kao da su te osudili na manje više smrt. A nadam se, nije ovo borba samo za mene, već je, nadam se da je to borba za sve one koji treba da budu otpušteni i koji su na listi za odstrel.
Protekle noći smo bili ovde, ovo je drugi dan štrajka. Najgore je to što su nas ovde zaključili. Ja mislim da je to protivpravno lišenje slobode. U ovom gradu izgleda ne apsi milicija, nego apsi opština. Opština je uzurpirala pravo da ljude lišava slobode.
Rano jutro su ulazna vrata skupštinske sale u kojoj štrajkuju glađu dva radnika. Skupštinsko obezbeđenje je zaključalo zajedno sa novinarima koji su se zatekli u sali. Tek nakon dva sata novinarima je omogućeno da izađu iz skupštinske prostorije. U međuvremenu štrajk glađu dva otpuštena radnika podržali su odbornici Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije. Potpredsednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Kuršumliji Slaviša Punišić.
Odbornici opozicije koju čine Demokratska stranka i Ujedinjeni regioni Srbije solidarišu se sa štrajkačima glađu i bit ćemo uz njih sve do ostvarivanja ciljeva.
Predstavnici opštinskog rukovodstva u Kuršumliji koju predvodi Srpska napredna stranka nisu želeli da komentarišu ovaj radikalni vid protesta u zgradi opštine Kuršumlija. Inače, do sada je četvoro radnika zaposlenih u javnim preduzećima u Kuršumliji dobilo otkaze, dok je za njih 16 sistematizacijom ukinuto radno mesto na kome su radili. Svi oni su članovi Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Većina hrišćanskih crkava koje su prihvatile računanje vremena po gregorijanskom kalendaru danas proslavlja najradosniji hrišćanski praznik Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Hiljade hrišćanskih vernika i hodočasnika iz celog sveta slavilo je noćas rođenje Isusa u Vitlejemu na zapadnoj obali. Thank you. Oni su se ceo dan okupljali na trgu jasli ispred crkve Hristovog rođenja podignute iznad pećine u kojoj je Isus rođen. Ponoćna misa održana je u Vitlejemu u crkvi Svete Katarine koja je pored crkve Hristovog rođenja iz 4. veka. Više stotina ljudi dočekalo je jerusalimskog patrijarha Fuada Tvala na trgu Manger ispred crkve Hristovog rođenja. Tval je u svojoj božićnoj poslanici rekao da je put do stvarne slobode i dalje dug, ali da su ovogodišnji praznici dvostruko radosniji, jer se slavi rođenje Hrista i rođenje države Palestine.
Želimo vam dobrodošlicu u svetu zemlju i želimo srećan Božić vama i vašim porodicama. Uveravam vas, posebno one koji se osjećaju napušteno, u našu bliskost u molitvi sa našim željama i molitvama za srećnu novu godinu, puno zdravlja, blagoslova i prosperiteta.
Izraelska vojska je za vreme božićnih praznika smanjila svoje bezbednosne mere kako bi olakšala kretanje hrišćanskih vernika. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas također je došao u Vitlejem gde je izjavio da će mir preovladati iz mesta Isusevog rođenja i poželao svima mir i sreću. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u božićnoj poruci poželao hrišćanima godinu sigurnosti, prosperiteta i mira. Jedan od američkih turista u Vitlejemu.
Oh, it's exciting to be here, being at the place where Jesus was born.
Uzbudljivo je biti ovde, na mestu gde je rođen Isus Hrist. Biti ovde na ovom mestu potpuno je drugačije od bilo čega što mogu da zamislim na Božić.
It's unlike anything I can imagine on Christmas.
Papa Benedikt XVI. Je u okviru mise uoči Božića apelovao da se nađe rešenje za arapsko-izraelski sukob i rat u Siriji. Papa je misu služio sinoć u bazilici pred oko 10.000 ljudi, turista, Italijana i drugih vernika. Želimo ono što možemo da uhvatimo, želimo sreću koja je na dohvat ruke. Toliko smo puni sebe da nemamo mesta za Boga, rekao je papa. On je okupljenima poručio da se pomole za one koji danas žive i pate u svetoj zemlji i pozvao na mir među Izraelcima i Palestincima i narodom Sirije, Libana i Iraka, kao i miran suživot hrišćana i muslimana. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će mise u župi Krista Kralja, kao i u župi Sveti Ante. Danas više od polovine građana Subotice slavi Božić, vernici katoličke, reformatorske i evangelističke crkve. Za sve njih, čak i one koji nisu religiozni, ovo je najveseliji praznik jer se tokom Božića po tradiciji okup čitava porodica, zabeležila Vesela Laloš.
Još od sinoć, a naročito od ponoći kada je održana ponoćna misa, izuzetno važan obred u katoličkoj crkvi, subotičkih zvonika čuju se zvona. Od jutros ona najavljuje još jednu važnu jutarnju misu, a nakon toga se praznik praktično seli u svetovniji deo, kada se ljudi predaju porodičnom slavlju, gošćenju i druženju. Početak je naravno Badnje veče i prigodna večera koja ima svoj prepoznatljivi red i scenariju. Evo kako to decenijama izgleda u porodici Kovačić.
Badnje veče, položajnik je najmlađi član porodice, ulazi, a domaćica ide za njim. Položajnik nosi svijeću, domaćica, ona čestita Badnje veče i baca orase, žito, da rodi iduće godine. I onda sednu za sto i onda dolazi prvo. I onda jede se pasulj, to je prvo. Naravno onda dolazi riba, testo ili sa makom ili sa ovim sirom i šta već ima.
A ponoćka?
A ponoćka, pa onda se ide u crku. Ko ide u crku? Ponoćna misa, da. I onda kad se vrati se ponoćne mise, onda se jedu pača. Pitije, da, jedu se pitije.
A oni koji su prisustvali ponoćnoj misi u nekoj od crkava, osim u obredima, mogli su uživati u lepim božićnim pesmama i izvanrednim crkvenim horovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Kosovski Srbi razmatraju platformu državnog vrha Srbije o Kosovu. Nikolić poručio Izetbegoviću, Josipoviću i Jahjagi da je otvoren za susret bilo gde i bilo kada. Rusija demantovala da je u Siriju poslala komandose. Danas se slavi Božić po gregorijanskom kalendaru. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni. Vestima dana dodajemo i poslednju agencijsku vest. U severnom delu Kosovske Mitrovice rano jutro zapaljeno vozilo kosovskog Srbina, inače pripadnika kosovske policije, drugo vozilo oštećeno kada je pogođeno hicima iz vatrenog oružja. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.